Daniel 2, jakeesta 31, 45. Nyt luen jakeesta 31, 35. Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä. Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare, ei ihmiskäden voimasta, ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin museertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaske, hopea ja kulta. Ja niiden kävi kuin akanain kesäisellä puimatantereella. Tuuli veime, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori ja se täytti koko maan. Ennen kuin menemme analyyttisesti näihin jo luettuihin jakeisiin ja tämän opetuksen muuhunkin Daniel 2 luvun tekstipohjaan, niin haluaisin tehdä kaksi asiaa. Ensinnäkin haluaisin tästä kuvapatsaan ennalta profetoidusta ihmiskunnan historian rakenteesta sanoa kaksi, ehkä kolmekin asiaa. Ja sitten otan esille pari aivan tuoretta julkista uutisdokumenttia, ja sen jälkeen menemme varsinaisesti käsittelemään luettua tekstiä. Mitä haluaisin, että sinä erikoisesti näkisit näissä jakeissa, jotka olemme lukeneet? Jakeen 31 lopussa Daniel kuvailee Nebukadnessarin näkemää kuvapatsasta, ja hän sanoo näin, se oli hirvittävä nähdä. Minä oletan, että jokainen raamattuansa lukeva, tässäkin huoneessa istuva, on perillä siitä, että tämä kuvapatsas kultaisesta päästä raudan ja saven sekoituksesta rakennettuihin jalkoihin saakka symbolisoi toinen toistaan seuraavia pakana maailman valtoja. Ja muodostaa itse asiassa historian Danielin päivistä 600 ennen Kristusta siihen hetkeen saakka, jolloin Jeesus Kristus tulee takaisin. Daniel vahvistaa sen, mitä kuningas on nähnyt. Hän sanoo, se oli hirvittävä nähdä. Ymmärrätkö sinä, että nämä maailman vallat, kun Jumala katselee niitä, kun Jumala näyttää ne, niin kuin hän näyttää ne Nebukadnessarille unessa, ja sitten selittää, näyttää saman unen myöskin Danielille. Jumala sanoo näistä maailman valloista, ne ovat hirvittäviä. Ymmärrä, ei ole mitään kehitystä odotettavissa, joka tekisi tästä nykyisestä maailman ajasta ja tästä nykyisestä maailman järjestelmästä jotakin parempaa kuin mitä edelliset sukupolvet sotineen, maailman sotineen, kaikki ne rikoksineen ihmistä vastaan näin edelleen ovat olleet. Historia alusta loppuun saakka, sellaisena kuin kuvapatsa sitä edustaa, on jotakin sellaista, josta voidaan sanoa vain yksi asia. Se on hirvittävää nähdä. Ihminen ei voi siis katsoa itseään peilistä ja sanoa, niin kuin joskus valistuksen aikana sanottiin. Ja tämmöinen minä olen ja tulen päivä päivältä paremmaksi. Päivä päivältä paremmaksi. Valistuksenaan ihmiset katselivat kuvaansa peilistä ja totesivat, olen aina parempi. Olen nyt parempi kuin olin minuutti sitten. Olen nyt parempi, paljon parempi kuin olin vuosi sitten. Päivä päivältä paremmaksi ei. Jumala ei näe tällaista tulevaisuutta ihmisellä. Ihminen ei tule ollenkaan paremmaksi. Mitä lähemmäksi loppua me tulemme, sitä pahemmaksi ihminen tulee. Niin pahaksi, että loppujen lopuksi Jumalan täytyy irroittaa se kallio taivaallisessa maailmassa, joka murskaa allensa kaikki ihmisten valtakunnat. Pidä tämä mielessä. Tämän maailmanajan ainoa toivo hyvästä on toivo kuningasten kuninkaan ja Herran Herran tulemisesta. Ja toinen asia. Kun tätä kuvapatsaan murskautumista esitetään, jakeet 34 ja 35, niin me huomaamme, että kivi osuu kuvapatsasta jalkoin. Ja murskaa jalat. Me tulemme ihan varmasti tänä iltana siihen, mitä nämä jalat ihmiskunnan historiassa ovat. Mutta huomaa, kivi murskaa jalat. Mutta jae 35 alkaa ja toteaa näin. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja kulta. Eli kun me tulemme lopun historiassa, siihen aikaan, johonka Jumala viittaa, niin kuin huomasimme edellisessä raamatutunnissamme, ja 28, on Jumala taivaassa, hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnezarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa, kun me tulemme aikojen loppuun. Ja kun Kristuksen toinen tuleminen murskaa kuvapatsaan jalat, niin silloin ei kuitenkaan murskaanut ainoastaan se viimeinen suuri petovaltakunta, joka hallitsee. Siinä ovat mukana myöskin kaikki aikaisemmat, aina kultaiseen päähän saakka. Eli viimeinen aika tulee eroamaan kaikista aikaisemmista ajoista siinä merkityksessä, että aivan samalla tavalla niin kuin valtameren vedet yhdessä aallossa aina tuovat mukanaan aikaisempien aaltojen vesiä. Aivan samalla tavalla jokainen toinen toistaan seurannut maailman valtakunta on upottanut itseensä tuhoamansa, voittamansa aikaisemman järjestelmän elämänpiirteitä, yksilöitä, kuin myöskin niitä kirouksia, joita siihen on mahtunut. Ja niinpä jokainen vaihe ihmiskunnan historiassa, mitä lähemmäksi loppua tulemme, on aina vain kauheampi. Jokainen uusi maailman valtakunta, joka seuraa edellistä, imaisee itseensä edellisestä valtakunnasta hirmuisia piirteitä. Ja tämä imurointi saavuttaa loppuhuipentumansa, kun tullaan tähän, mitä nämä jalat symbolisoivat. Kun se kiven isku jalkoihin tapahtuu, josta Raamattu ennustaa, niin siinä samassa murskautuu kaikki se entinen, joka aina Babyloniin saakka tuossa kuvapatsaassa meitä kuljettaa. Kolmas viimeinen asia, joka näin johdannossa tulee esille, on tämä. Niiden käy kuin akanain kesäisellä puimatantereella. Huomaa, tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään. Vei mitä? Vei nämä maailman suurien mahtavien valtakuntien vaikutukset. Tuuli vei ne. Mikä on tämä tuuli? Tuuli on pyhä henki. Jumalan pyhä henki valvoo näiden valtakuntien tuhoa. Näiden valtakuntien vastustaja ei ole kuka tahansa. Vastustaja on kolmiyhteinen Jumala, isän suunnitelma, jonka poika käskee tapahtua, jonka toteuttamisen voima on persoonallisessa pyhässä hengessä, ruaassa tai pneumassa, riippuen kumpaa tahansa Raamatun alkukieltä me ajattelemme. Tuuli vie näiden valtakuntien rippeet ja jätteet. Ja kun Jumalan pyhä henki tekee selvää jälkeä tästä kaikesta, niin lopputulos on myöskin selvä. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaa murskanut, tuli suuri vuori ja se täytti koko maan. Tämä kivi on Kristus. Hän täyttää eräänä päivänä tuhanneksi vuodeksi koko tämän maan vieren. Kaikki nämä valtakunnat menevät sen tien. Sen tähden, kun Raamatun profetiassa kerrotaan, että tuhatvuotisen valtakunnan lopulla saatana päästessään vapaaksi tempaisee mukaansa Gogin ja Magogin rippeitä. Niin Raamattu sanoo meille, että nämä rippeet löytyvät maan neljältä kulmalta. Ne eivät löydy omasta maastaan. Miksi? Koska näissä rippeissä näkyy se valta, joka on ollut Jumala vastaan. Ja kun tuuli vie ne mennessään, ennen tuhovuotisen valtakunnan alkua kansojen tuomion yhteydessä, niin nämä rippeet ovat niin kokonaan hajotetut, niin kokonaan sekoitetut ylitse maanpiirin, että ne täytyy sieltä koota yksi toisensa jälkeen, kun ne saadaan kokoon Gogin ja Magogin jäännös, jonka saatana sitten nostaa uutta Jerusalemia vastaan tuulissa ja pilvissä. Tiedämme, että tuon yrityksen loppu on hyvin, hyvin kauhea. Nämä kolme asiaa tahtoisin, että pidät mielessäsi, ja nyt menemme pariin dokumentaatioon ja sitten katselemme näitä varsinaisia jakeita. Olen suurella jännityksellä ja mielenkiinnolla lukenut tänään, muistaako oikein päivämäärä, 15. päivä huhtikuuta 1996, onko tänään se päivä? Hyvä, kiitoksia. Tänään ilmestynyt Euroopan unionin piirissä olevaa varsinaista viikko-sanomalehteä The Europeania. Tässä etusivulla on kaksi allekkaista otsikkoa, jotka ovat oikeastaan kolme allekkaista otsikkoa, kolme tärkeintä otsikkoa, tuo punainen tuossa peukalon tasolla ja sitten nuo kaksi mustaa otsikkoa alempana. Kuuntele, mitä ne saa lukea. Ensinnäkin tuo yläotsikko sanoo näin. Mikä voima on ajanut tämän päivän Euroopan profeettoja? Mikä voima? Monesta ja de Gaullesta, Gorbatsoviin ja Deloreen. He ovat kaikki miehiä, jotka ovat nähneet näkyjä. Kuuletko? Nämä miehet, jotka ovat suunnitelleet ja toteuttaneet sen eurooppalaisen kehityksen, joka Euroopan unionin nimellä tänään tunnetaan. Tämä The European Sanomalehti sanoo heistä, he ovat kaikki miehiä, jotka ovat toteuttaneet näkyjä. Mutta mitä on ollut heidän takanaan? Uusi kirja nimeltä Eminent Europeans, huomattavia eturivin eurooppalaisia, puhuu heidän motiiveistaan ja tehtävistään. Ja tätä kirjaa tulemme jatkokertomuksena käsittelemään tulevina viikkoina. Sitten viitataan sivulle 5, ja tässä lehdessä sivu 5 on tämän näköinen. The Makers of Modern Europe. Nykyisen Euroopan luojat, ja yläotsikko sanoo, profeetat ja poliitikot, jotka muovasivat Euroopan unionin. Profeetat ja poliitikot. Näillä profeetoilla, lainausmerkeissä, ei ole mitään tekemistä Raamatun profeetan kanssa. Mutta ajattele, miten pitkälle ollaan menty tässä henkivaltojen kilpailussa. Nyt Euroopan unionin äänenkannattaja sanomalehti lyö kortit pöytään. He ovat profeettoja. He eivät ole ainoastaan talousmiehiä, poliitikkoja ja näin edelleen. He ovat profeettoja. Heillä on ollut näky. He ovat nähneet näyn. He ovat lähteneet toteuttamaan näkyä toteuttaessaan Euroopan unionin. Tämä on järkyttävä asia. Näin pitkällä on antikristuksen henkivalta jumalattomassa maailmassa. Samanaikaisesti kun raamatullisen kristillisenkin piirissä voidaan pelätä lausua sellaista asiaa kuin profeetta tai näkijä. Ajatellaan, että hassuinahan nämä ihmiset pitää meitä, jos me uskomme, että vielä on profeettoja ja profeetioita ja kaikkea tällaista. Niin jumalaton maailma lyö kortit pöytään. Profeettoja on. No sitten, täällä nyt peukaloni luona on tällainen otsikko. Kapinalliset voidaan pakottaa, siis väkisin, liittymään eurooppalaiseen valuuttamuutosjärjestelmään. Ja täällä mainitaan näin. Jännitystäyteinen kokoontuminen Euroopan unionin ministerien toimesta Veronassa keskustelee, mikäli Britannia, Suomi ja Ruotsi, jos Euroopan unionin yleinen etu sitä vaatii, pakotettaisiin vastoin kansansa tahtoa hyväksymään kaikki Euroopan unionin rahaliiton toiminnat. Ymmärrätkö, tämä on rautainen peto, tämä, joka kanssa me olemme tekemisissä. Emme tällä kertaa mene Daniel 7. lukuun, mutta kun siellä puhutaan tästä lopun ajan Euroopasta, niin annetaan ymmärtää, että se on peto, joka on täysin erilainen, kauheudessaan erilainen kuin kaikki aikaisemmat maailman valtakunnat. Muista, kaikki aikaisemmat valtakunnat, kaikki kauheus, mitä niistä löytyy. Muista, Rooma. Rooma, joka vainosi kristittyä, joka surmasi heitä. Tämä Rooma elää myöskin tässä lopunajassa. Ja kolme muuta valtakuntaa. Kaikki elävät tässä lopun valtakunnassa. Kaikki kauheat piirteet, jotka ovat kapinaa Jumalaa vastaan, elävät tässä lopunajan valtakunnassa. Tämä valtakunta antaa ymmärtää, että meillä pojilla on kyllä semmoiset voimakeinot, joilla me pakotamme ruotuun järjestykseen ne pienet ja suuremmatkin kansat, jotka kuvittelevat voivansa kulkea omaa tietään Euroopan unionissa. No sitten, täällä oikealla puolella sivua. Venäläiset ovat kauhuissaan, koska punainen herätys on, ja teksti antaa ymmärtää, on peruuttamaton. Venäläiset kauhuissaan, koska punainen herätys on peruuttamaton. Punainen herätys, tämä on terminologia, mitä käytetään tässä lehdessä, kun puhutaan kommunismin uudesta hirmuisesta tulemisesta. Artikkeli antaa ymmärtää, ei ole mitään tietä ulos. Kuka tahansa voittaa vaalit kesällä, niin lopputulos on se, että kommunismi istuu jälleen punaisena hallitsijana Moskovassa. Kolme otsikkoa, joiden pitäisi järjestää sinun mieltäsi, jos sinä tunnet Raamatun profeetioita Danielista ja muualla. Ja pystyt näkemään, miten asiat ovat toteutumassa. No sitten toinen dokumentaatio, joka on tässä kädessäni. Se on Lakimies uutiset numero 3, 1996, Suomen lakimiesten oma lehti. Tässä lehdessä on kansikuva haastatteluna professori Kari Joutsamon teksti. Heti kansikuvan allakin todetaan näin, että professori Kari Joutsamo epäilee, EU:n pienten jäsenvaltioiden asema saattaa heiketä. Kun avaan tämän haastattelun, niin sieltä löytyy sitten sivulta 7 esimerkiksi nämä kaksi kappaletta. Näyttää olevan kylmä totuus, että Euroopan unionin on pakko siirtyä jonkinlaiseen kahden ympyrän järjestelmään. Siinä on ensimmäinen lainaus ja tässä tulee toinen. Olisi alettava puhua sisäympyrästä ja ulommasta ympyrästä ja organisoitava se suhteellisen selkeästi. Mitä ovat nämä ympyrät? Joo. Jos EU laajenee siihen mittaan, kun kuvitellaan, että se ulottuu Atlantin rannalta jonnekin syvälle Venäjälle, niin silloin EUn piirissä aletaan ymmärtää, ei ole mahdollista antaa kaikkien jäsenvaltioiden elää samanarvoisena Euroopan unionissa. Muodostuu sisäympyrä, joka on muutaman esimerkiksi 10 tai 7 tai jonkun tällaisen merkittävän tärkeän valtion varsinainen yhteiselin, joka rautaisella otteella hallitsee koko Euroopan unionin. Ja sitten on ulkoympyrä, jossa ovat mukana kaikki ne kansat ja valtiot, jotka ovat sulautuneet tähän Euroopan liittovaltioon. Katsohan Danielin kirjasta lukua 7. Emme nyt ollenkaan aio kaapata sinua siihen lukuun, mutta sinun tarvitsee nähdä tämä, että sinä ymmärrät, miten vahvasti tämä Nebukadnessarin uni on toteutuva asia. Täällä Danielin 7. luvussa jakeessa 23 puhutaan tästä viimeisestä valtakunnasta, jota jalat symbolisoivat kuvapatsaassa. Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle. Erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen. Sitten, ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ajattele. Tässä on kuva siitä valtakunnasta, viimeisestä maailman valtakunnasta, josta tulee Antikristuksen valtakunta. Tämän valtakunnan ytimessä on 10 kuningasta. Kuninkaat symbolisoivat paitsi itseään, niin myöskin omia kansakuntia. 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ajattele, Raamattu on tiennyt 2600 vuotta sitten, että kun tämä Euroopan unionin kehitys, josta tulee Antikristuksen unioni, lähtee liikkeelle, niin valtakunta on oleva paljon suurempi kuin 10 valtion ja niiden hallitsijoiden yhteen. Valtakunta on paljon suurempi. Valtakunta on suuri, mutta valtakunnasta nousevat esiin 10 kuningasta. Ja nämä 10 kuningasta muodostavat sen sisäpiirin, sen sisärenkaan, josta sitten teksti jatkaa ja sanoo näin. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa 3 kuningasta. Eli kun 10 miestä, naista, miten tahansa, ovat Euroopan unionin ydinjoukko, muodostavat tämän sisärenkaan, josta professori Kari Joutsamo puhuu. Sen jälkeen tulee tapahtumaan seuraavaa. Peliin tulee mukaan uusi yllättäjä. Yksi henkilö, yksi mies, jota kukaan ei ole osannut pitää mahdollisena tulijana aikaisemmin. Hän tulee yhtäkkiä. Ja tämä uusi tulokas tullessaan vaikuttaa siihen, että 30 kukistuvat. 3 valtiota, 3 valtion päämiestä tässä muodostuvassa Antikristuksen unionissa, liittovaltiossa, joutuvat luottamaan paikkaansa. Ja tästä yllättävästä tekijästä tulee Antikristus. Se on hän, jossa saatana hallitsee lihan kautta, sielun kautta. No niin, vielä muutamia kuukausia sitten. Niin tällaista replikointia, mitä professori Kari Joutsamo tässä esittää, niin olisi pidetty pyhäin häväistyksenä näissä piireissä, joissa esimerkiksi virastaan ja tulevaisuudestaan hyvin tarkasti huolissaan olevat tuomarit, lakimiehet liikkuvat. Mutta pikkuhiljaa tuomareidenkin täytyy avata silmänsä. Juristienkin täytyy alkaa ymmärtää, että mitä tahansa tässä nyt lukee ja missä tahansa mennään, niin kyllä aika ja merkit näyttävät, että tämä on kehityssuunta. Ja kehityssuunta on täsmälleen yhtä pitävä sen kanssa, mitä sinun Raamattusi 2600 vuotta sitten Danielin kirjoittamassa tekstissä meille sanoo. Tämä tapahtuu meidän silmiemme edessä. Nämä ovat suunnattomia todisteita siitä, että meidän kannattaa ottaa vakavasti myöskin tämä uni, joka Nebukadnessar näkee, jonka Daniel saa myöskin nähdä ja jonka hän sitten selittää kuninkaalle. Joten mitä tässä unessa todella tapahtuu? Daniel sanoo, sinä näit kuningas, oli iso kuvapatsas. Sinä lienet nähnyt tästä kuvapatsaasta elämäsi aikana ties minkälaisia kuvia. Itsekin olen näyttänyt useamman laatuisia piirroksia. Olen valitettavasti vielä lainakirveellä tässä heilumassa, koska en ole vielä saanut omaa taiteilijamme tekemään yhtä mahdollisimman selvää ja mukavaa piirrosta, mitä olisi mukava näyttää. Olen viime aikoina luennoinnissani näistä asioista näyttänyt erilaisia piirroksia. Nyt meillä on yksi mukana, joka on otettu vuosisadan alussa ilmestyneestä kirjasta. Pannaan se toisen päin, paaka suoraan. Noin, kiitos, antaa mennä vaan. Saammeko valot tuolta katosta myöskin pois? Et tämä kuva, joka on sinun edessäsi, koko tämä planssi, tämä on valmistettu jossakin 1900, odotaan nyt, tässä ei ole vuosilukua, mutta noin 1905-1910 paikkeilla. Aivan tarkoituksella tällaisen vanhan kuvion sinun eteensä nyt olen nostanut. Clarence Larkin niminen Raamatun profetian tutkija, oman aikansa, Hall Lindsay tai mitä tahansa nimiä voisimme käyttää, joka julkaisi useita kirjoja Raamatun profetian luotettavuudesta, on tämän työn tehnyt. Nyt jos sinä katselet tätä, minä pitäisi vähän siellä tarkennet tuota polttoväliä. Jos sinä tarkennat, ja me katsomme tarkasti myöskin, joo kiitos, nyt alkaa olla mukavasti, kiitos. Kun sinä katselet tätä kuvapatsasta, tuossa on kuvapatsas, niin sinä huomaat, että jos englanninkieli sattuu olemaan tuttu, että täällä on sitten vedetty tällaisten rajojen sisäpuolelle otsikoita, näin tällä tavalla rajat kulkevat tänne saakka. Ja näissä lukee 11. Esimerkiksi tässä kultaisen pään kohdalla lukee Babylonian maailmanvalta. Sitten mainitaan Medo-Persian maailmanvaltakunta. Sitten kreikkalainen maailmanvaltakunta. Ja täällä kuvataan sitten vaihetta, jolloin kreikkalainen maailmanvaltakunta jakautuu 4 osaan. Ja sitten tästä alaspäin kuvataan Rooman valtakuntaa. Mutta sitten huomataan, että tässä torson päättyessä näihin sääriin, niin tapahtuu selkeä jakautuminen. Ja niinpä historia osoittaakin meille, että Rooma, joka elää aikansa yhtenäisenä valtakuntana, niin sitten jakautuu itäiseen Roomaan ja läntiseen Roomaan. Itäisen Rooman pääkaupunkina on Konstantinopoli ja läntisen Rooman pääkaupunkina on Rooma. Näin myöskin kuvapatsaan 2 jalkaa osoittavat tämän kaikkeen. Mutta sitten me tulemme mielenkiintoisen asiaan. Jaloissa on varpaat. Ja me löydämme näiden jalkojen lopputuloksesta varpaat. 5+5. Jotka sekä Danielin kirjassa että ilmestyskirjassa aivan selkeästi osoittavat yhteen ainoan asiaan, nimittäin 10 näiden kuninkaan edustamaan valtaan, valtioon, mitä tahansa termiä haluamme käyttää, jotka ovat se maailman tapahtumien näyttämä, jonka aikana ihmiskunnan historia päättyy. Siis ymmärrän, ihmiskunnan historia ei pääty siihen, että tämä kivi taivaalta putoaa jonnekin polvien kohdalle tai nilkkojen kohdalle, vaan Daniel kertoo, että Nebukadnessar näkee unessa myöskin varpaat, mutta varpaiden jälkeen hän ei enää näe mitään muuta. Historia päättyy varpaisiin. Joten historia päättyy siihen, että Kristuskallio putoaa taivaasta, murskaa allensa maailman valtakunnat, osuen jaloissa, ei mihin tahansa, vaan osuen näihin jalkateriin, joiden viimeisenä rakennelmana meidän edessämme kuvapatsassa ovat nimenomaan 5+5 varvasta. Jotka ovat siis 10 kuningasta, jotka ovat 10 Euroopan unionin, siitä muodostuvan Antikristuksen unionin jäsenvaltiota, joiden keskuudessa muodostuu tämä sisäpiiri, jota olen äsken referoinut, ja joka sisäpiiri on myöskin se näyttämä, jonka keskeltä Antikristus nousee esille. Saadin aikaan sen, että 10 hänen kabinettinsa jäsenestä 3
kumotaan pois paikaltaan. Joko ne eivät sovellu antikristuksen suunnitelmiin, tai heillä on selkeä näky siitä, minkälainen mies nyt on tulossa valtaan. Meillä ei sanota, mitkä nämä syyt ovat, mutta tapahtuu puhdistus. Ja lopulta on jäljellä 7 ynnä 1. 7 miestä ynnä 1 mies, ja tämä 8. on antikristus itse. Tämä kartta, joka on edessäsi, sisältää myöskin paljon muuta mielenkiintoista, mitä en nyt edes yritä alkaa selittämään, koska tekstit ovat englanninkielisiä ja huonosti näkyvät teille siellä, missä te istutte. Mutta ratkaisevan tärkeää on vain nähdä tämä osa, mitä nyt olen tässä punaisella laserpisteelläkin pyrkinyt näyttämään. Huomaatte, että täällä on tämä valtava kallio, josta ei ihmiskäsillä, vaan Jumalan käden voimalla irrotettu kivilohkari irtautuu. Mikä tämä kallio on, me tulemme siihen, mikä tämä kivilohkari on, siitäkin sanon pari sanaa. Mutta tämä irtautuminen tapahtuu siis niinä aikoina, joihin Nebukadnessarin uni tähtäsi. Kysymys on asioista, joista Nebukadnessarilla on oikeus tietää, koska ne tapahtuvat aikojen lopussa. Ja tämä valtakirja on myöskin sinulla ja minulla. Tämä valtakirja on myöskin Martti Ahtisaarella ja ties kenellä. Jumala haluaisi kaikille tehdä tiettäväksi, mitä on tapahtumassa, kun Eurooppa alkaa jakautua ja muodostua toisaalta täksi yhtenäisyydeksi, jota Raamattu ennustaa aikojen lopulla viimeisen petovallan olevan. Katsokaamme tätä Nebukadnessarin unta. Ja 36, Daniel 2 luvussa sanoo näin. Tämä oli se uni. Ja nyt sanomme kuninkaalle sen selityksen. Siitä alkaa selitys, ja tämä jatkuu aina jakeeseen 45 saakka. Jälleen toivon, että sinä olisit tekstiä hieman aikaisemmin ennättänyt lukeakin, mutta ellet niin seuraa kanssani kun pääpiirteissään tämän kuvapatsaan tärkeimmät asiat itsellemme sanomme. Lähtökohtana on kultainen pää. Tämä kultainen pää Danielin omien sanojen mukaisesti on Babylon. Ja 37. Sinä kuningas olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian, ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, kedon eläimet, taivaan linnut, asettaen sinut kaikkia niiden valtiaksi. Huomaa, ja 38 viimeinen lause, sinä olet se kultainen pää. Me tiedämme siis aivan nyt selkeästi, mistä me lähdemme liikkeelle tämän kuvapatsaan selittämisessä. Me tiedämme, lähtökohta on Babylonissa. Siitä alkaa tämä historiajakso, joka johtaa Jeesuksen takaisin tulemiseen saakka. Kun sitten tulemme seuraavaan osaan kuvapatsaassa, niin silloin olemme tekemisissä toisen valtakunnan kanssa ja 39, joka on halvempi kuin sinun. Ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea, joka hallitsee kaikkea maata. Tämä toinen valtakunta on hopea. Huomaa, koko ajan kulkiessamme kohden Jeesuksen takaisin tulemista. Ei ainoastaan peto. Tämä näkymätön hallitsija täällä maailmassa, ei ainoastaan peto saa enemmän valtaa. Eikä ainoastaan käy niin, että jokainen valtakunta on toinen toistaan kauheampi, koska se imuroi itseensä edellisten valtakuntien negatiivisia olemuksia ja piirteitä. Huomaa, jokainen ihmiselämän taso kuljettaessa Babylonista Medo-Persiaan, Medo-Persiasta Kreikkaan, Kreikasta Roomaan ja vihdoin lopun ajalla tähän 10 varpaan kokonaisuuteen. Jokainen ihmiselämän taso näissä maailman valtakunnista tulee aina Jumalan silmillä katsottuna edellistä halvemmaksi. Hopea on halvempaa kuin kulta. Vaski on halvempaa kuin hopea. Siitä alaspäin, kunnes tullaan sekasotkuun, jossa on metallia ja savea. Ja sinä ymmärrät, näitä kahta ei millään voida muovata niin, että ne tarttuvat toisiinsa. Se on kaikkein halvinta laatua, se maailman tila, johon Jeesus Kristus tulee takaisin. Tällaisena Jumala arvioitsee kehitystä. Osaammeko me nähdä asian samalla tavalla? Osaammeko me olla Jumalan kanssa samaa mieltä siitä, että suurin osa siitä, mitä ihmiset pitävät suunnattoman arvokkaana tämän päivän maailmassa, on Jumalan edessä vielä enemmän roskaa kuin oli se, mistä Paavali sanoi Rooman valtakunnan silloisena aikoina. Kaikki se, mikä on jonkun arvoista, minä pidän sen roskan. Tämän yhden rinnalla, että minä tunnen Jeesuksen Kristuksen. Tänään kaikki on enemmän roskaa. Kaikki meidän kehityksemme, se on roskaa. Kaikki teknologia, kaikki mitä meillä on, avaruusmatkat, se, että ihminen kävelee kuun pinnalla, kaikki tämä on roska. Miksi? Koska mikään tästä ei auta ihmistä sellaisenaan tekemään Jumalan tahtoa. Itse asiassa koko tämä ymmärryksen lisääntyminen, siinä on kaksi negatiivista vaikutusta. Jeesuksen Kristuksen seurakunta on valitettavasti aina ollut viimeisten joukossa omaksumassa kaiken tämän ymmärryksen, käyttääkseen sitä evankeloimiseen. Esimerkiksi ajattele sitä, että nyt lähipäivänä lähtevän liikkeelle, todellakin aivan lähipäivänä, viimeiset suunnitelmat aivan uusista satelliittiyhteyksistä taivaalla, joiden kautta evankeloimia tullaan viestittämään arabimaailmaan. Tällä hetkellä on jo liikkeessä mahtavana asiana se, että norjalainen maailman evankelista Ari Edvasen lähettää joka lauantai-päivä semmoisen satelliitin kautta arabian kielisen evankelioivan haastatteluohjelman Lähi-idän kansoihin, jota käyttävät muslimit ja jopa eräät muslimilahkot oman uskonnollisen opettamisensa toteuttamiseen. Sinne välikköön evankelista Edvasen on pystynyt kalliilla hinnalla ostamaan lähetysaikaa arabiankieliselle kristilliselle ohjelmalle. Ja sitten tämä SAT-7 suunnitelma, jossa nyt on mukana 40 kristillistä lähetystä ympäri maailman, jonka varsinaiset suunnitelmat silloin, kun niitä tehtiin kulissien takana peitossa, Patmos maksoi lähes 90%. Useiden vuosien ajan tämä Beirutissa ja Kyproksella ja muualla, Etelä-Ranskassa ja muualla tapahtunut suunnittelu, koko tämä työ rahoitettiin Patmoksen toimesta. Ja kun tästä ei pystynyt puhumaan oikeastaan mitään, koska pelättiin, että muslimit saavat tämän tietoonsa, niin kaikista piti olla hiljaa. Ei voitu kerätä varojakaan oikein julkisesti tähän ihmeitä. Ja vuodesta vuoteen pystymme maksamaan, niin kuin sanoin, lähes 90% Patmoksen ystävien tuella tämän kehityksen. No niin, nyt satelliitit ovat viemässä evankeliumia suljettuihin kansoihin. Mutta ajattele, kun radio keksittiin, erikoisesti siinä vaiheessa, kun radio alkoi lähettää sellaisilla aaltopituksilla, jotka korkeatehoisena saavuttivat valtavia kuuntelualueita, ei ollut vielä paljon häiriöitä ja näin poispäin. Kun sitten erilaiset kansat ja hallitukset ja intressipiirit ja muut kokoontuivat pitämään ensimmäisiä kansainvälisiä kokouksia, joissa jaettiin aaltopituuksia. Sovittiin, että lähetä sinä tuolla ja minä lähetän täällä ja joku toinen lähettää tuolla aaltopituudella. Niin kristilliset kirkot, lähetysjärjestöt, vaikka niitä kutsuttiin mukaan, ne sanoivat, ei tule kysymyksenkään, radio on niin maailmallinen juttu. Ei me lähdetä tämmöisiä juttuja ollenkaan harjoittamaan. En tiedä, te olette kaikki niin nuoria täällä, mutta tuossa kahden maailmansodan välillä, niin Suomen Kuvalehdessä mainostettiin radiota, jonka mainoksissa luki näin, osta tämä ja tämä radio, se tuo koko maailman kotiisi. Ja kun kristit lukivat tätä kauheata, osta tämä radio, koko maailma tulee kotiisi, niin heti alettiin puhua, tämähän on kauhea juttu, ei tämmöistä voi. Maailma tulee kotia tämän kautta. Ja tämän tällaisten syyden tähden, niin ei lähdetty käsittämään, ei lähdetty tekemään mitään sen käsityksen mukaisesti, että radio on valtava evankeliumisvälikappale. Ymmärrätkö, me olemme aina olleet kristikuntana jälkiherätyksessä. Sitten kun kaikki aaltopituudet ovat menneet ja ei enää saada mahdollisuuksia toimia näin ja noin, jotta voitaisiin saavuttaa ihmisiä, niin sitten me heräämme, mitä nyt pitäisi tehdä. Tällä hetkellä kamppaillaan siitä, saadaanko Helsinkiin kristillinen radioasema. Jos kristikunta olisi ollut hereillä 15 vuotta sitten, ennen kuin radiomonopolilaki alkoi muuttua, jos kristityt olisivat ensimmäisenä ajaneet näitä asioita, niin jalka olisi ollut overraossa ennen kuin kaiken maailman ykköset ja kakkoset ja kolmoset tulivat. Mutta nyt aaltopiturit ovat menneet, ja kuka tietää, saako mitään tällaista koskaan syntymään meidän maassa. Mitä minä tarkoitan tällä on seuraava. Ymmärrys lisääntyy. Mutta suurimmalta osaltaan ei ole niin, että Jumalan kansa hyödyntäisi tämän ymmärryksen, vaan se on Piru ja hänen väkensä, jotka hyödyntävät tämän. Ja Jumala on tämän valitettavasti tiennyt. Ei valitettavasti, se on hyvä, että hän on sen tiennyt, mutta valitettava, että hänen tarvitsee näin tietää meistä. Jumala on tiennyt tämän kehityksen. Ja sen tähden hän osoittaa meille, että kun ihmiskunta kulkeutuu Jeesuksen takaisin tuloon, niin elämän arvot, koko mallit, mitä meille elämälle on täällä maan päällä, niin kaikki tulee vain halvemmaksi ja halvemmaksi ja halvemmaksi. Joten summa summarum, älä kiinnitä mieltäsi tähän aikaan. Älä pidä arvokkaana sitä, mitä sinulla on täällä. Pyri vaihtamaan ajoissa se, mitä sinulla on, siihen, mitä ei kukaan voi ottaa sinulta pois. Minun kelloni käy tuossa ja minä tiedän täsmälleen, missä ajassa me elämme. Minulla on aikaa sinulle sanoa tähän väliin 4 minuuttia jotakin, mikä nyt ei kuulu Danieliin, mutta kuuluu tähän aihepiiriin kuuntele. Kun Jerusalemin tuho on lähellä, niin Jeesuksen ennakoivat sanat siitä, mitä on tulossa, ovat opetuslasten uskovien mielessä. Jeesus on puhunut öljyvuorella, Matteus 24, Markus 13, Luukas 21 luvuissa, siitä mitä on tulossa. Ja nämä juutalaiset kristityt tietävät, että nyt on lähellä hetki, jolloin tulee totaalinen tuho. Mitä he tekevät? Kohta 1. He myyvät kaiken, mitä heillä on. Maansa, talonsa, omaisuutensa. He myyvät kaiken, vaihtavat kaiken rahaksi. Sitten he muuttavat yhteen. Hankkivat itselleen maatiloja, joissa monen suurenkin perheen on mahdollista asua yhdessä. Me tiedämme, että he eivät osta näitä. He etupäässä vuokraavat niitä. He eivät sijoita rahojansa sellaisen omaisuuteen, joka jäisi Rooman tuottavaksi. He sijoittuvat alueille, tilanteisiin, joissa heillä on mahdollista elää. Mutta kaiken sen, mitä heillä on, mitä he tekevät sillä? Apostolien teot kertoo meille seurakunnan toista vaiheesta, he jakavat köyhillä. He jakavat köyhillä ja antavat niille, joilla ei ole. Ja tämän diakonian kautta, Raamattu sanoo, he ovat kaiken kansan suosiossa. Ihmiset tulevat mielellään kuuntelemaan heitä, koska he näkevät alkuseurakunnan teoillansa vahvistavan sen, että heidän sanansa ovat totta. Kuluu vuosia, ja sitten tulevat roomalaiset. Kaikki, mitä juutalaisilla on, otetaan heitä pois. He menettävät maansa, talonsa, jos heitä ei tapeta. Heistä tulee mierolaisia, jotka eivät omista yhtään mitään. Vain ne rääsyiset, veriset, tulessa osittain poltetut vaatteet, jotka Jerusalemin ja temppelin tuhosta ovat jäljellä, vain ne ovat heidän päällään. Kaikki muu on mennyt. Mutta missä ovat kristityt? Kristityt ovat ennakoineet tämän kaiken. He ovat ajoissa vaihtaneet omaisuutensa, kun sillä on vielä arvoa. He ovat jakaneet köyhille. Ja itse asiassa, mitä on tapahtunut, on tämä. He ovat antaneet mennä maan päällä, siellä missä ruoste raiskaa, missä varkaat ja koit ja muut kilpailevat siitä, mitä ihmisellä on. He ovat antaneet mennä maan päällä sen, mitä heillä on, tallettaakseen Jumalan säästöpankkiin taivaallisiin maailmoihin sen, mitä ei kukaan voi ottaa heitä pois. Ja kun nämä kristityt pakenevat, niin kuin Jeesus ennakoi, he pakenevat Jordanin virran ylitse sille alueelle, missä on Jordanian kuningaskunta tänään. Jos sinä joskus matkustat tuolla päin, niin ajattele karttaa, kulje Jordanin virran itäpuolta Jordanin kuningaskunnan alueella ylöspäin, ja sinä tulet aivan siinä Israelin rajaa vasten, Jordanin virran itäpuolella siis, sinä tulet vuoristoalueelle, jonka muinainen nimi on Pella. Pella. P-E-L-L-A, Pella. Tiedätkö sinä, miksi Pella on tärkeä paikka? Siitä syystä, että nämä juutalaiset kristityt, jotka luottaen Jeesuksen sanaan ajoissa vaihtoivat omaisuutensa, tekivät sille hyvää, uskovat Jeesuksen sanaan siitä, että heidän tulee paeta, nämä pakenivat Pellaan. Sinne siirtyi Jerusalemin juutalaiskristillinen seurakunta. Ja kun he siirtyvät sinne, he pystyvät viemään omaisuuttaakin mukanaan. He olivat Jumalan täydellisessä ohjauksessa, minkä tänne, koska he uskoivat siihen, että mikään ei tule paremmaksi. Jos eilen oli näin, niin huomenna ei voi olla tämä maailma parempi. Se on huonompi huomenna. Mutta Jumalan kanssa, niin huominen päivä on parempi kuin tämä päivä. Ja ylihuominen vielä parempi kuin huominen päivä. Ymmärrätkö? Jumalan kansan elämä kulkee alhaalta ylöspäin. Meidän tiemme, se suuntautuu kohden tuulia ja pilviä. Meidän tiemme koko ajan nousee. Meillä ei voi olla huominen päivä huonompi kuin tämä päivä on. Parhaat päivät ovat aina edessäpäin Jumalan lapsa. Mutta maailmanjärjestelmä kulkee koko ajan näin alaspäin. Tämän alaspäin kulkevan maailman keskellä meidän täytyy olla irroitettu tämän maailman ajan hengestä ja olemuksesta. Ja silloin meidän tiemme kulkee ylöspäin. Ja kun me kuljemme tätä vapaan kristityn tietä kohden tuulia ja pilviä, niin meidän suojanamme ja meidän huolehtijanamme on Jumala itse. Hän toteuttaa lupaustensa mukaisesti hyvää liittoansa meidän elämässämme. No mitä sitten, jos me alkaisimme elääkin tällä tavalla, kokisimme, että pistämme menemään paljon sellaista, mitä meillä on, ja joutuisimme vaikka minkälaisten outojen ilmiöiden kanssa tekemisiin. Mitä ne meidän sitten kävisi? Silloin me joutuisimme luottamaan Jumalaan. Me joutuisimme luottamaan Jumalaan. Te ette kuule, mitä minä sanon. Pitäisikö korottaa vähän ääntä? Me joutuisimme luottamaan Jumalaan. Amen. Mutta kenties aamenen puuttuminen, saimme vasta kolmannella kierroksella esiin sen. Kenties aamenen puuttuminen tässä tilanteessa osoittaa, että me olemme niin kietoutuneet tämän maailman tapaan ajatella tulevaisuudesta, että jos me joudumme todella elämään sitä, mitä me sanomme uskovamme, elämään luottamuksessa Jumalaan, niin ei se aamen heru. Mutta jos me sanoisimme näin, että kyllä valtio teistä huolenpitää ja nyt on hyvät tulevaisuuden prognoosit edessä, pankit ovat kaikki kunnossa ja kansaneläkelaitos voi hyvin ja kaikki pelaa hienosti, ei ole mitään, tässä 50 vuotta eteenpäin, niin rahaa tulee vaan taivaasta sataa. Aamen, halleluja, uskon tiellä ollaan. Niin. Vähän karikoiden, eikö totta, mutta näin on. No niin, palatkaamme takaisin. Medo-Persia on siis tämä hopeinen osa kuvapatsasta. On hyvin mielenkiintoista todeta, että tämä koores, jonka Raamattu tunnistaa, joka on Medo-Persian hallitsija. Odotahan nyt, minä annan sinulle Raamattu viitteen. Mennään Danielin 5. lukuun, Daniel 5. Muista, Babylon katoaa, Medo-Persia tulee paikalle. No niin, nyt Daniel 5 luvussa, jakeessa 30 ja 31, kuvataan suoraan alenevassa polvessa Nebukadnessarin suvun viimeisen hallitsijan kauheata viimeistä yötä. Daniel elää vielä silloin, kun tämä tapahtuu. Siis Daniel kokee itse henkilökohtaisesti Babylonin kultaisen pään loppumisen ja tämän hopeisen vaiheen alkamisen. Kuuntele, mitä Raamattu sanoo. Samana yönä tapettiin Belsassar, kaldealaisten kuningas. Ja Daarejaves, medialainen, sai haltuunsa valtakunnan ollessa noin 62 vuoden ikäinen. Nyt kuuntele. Medo-Persia. Medialaiset ja persialaiset muodostivat yhteisen valtakunnan. Miksi tässä kuvapatsaassa, niin kuin huomaat, on kaksi käsivartta? Miksi ne ovat lomittain toistensa kanssa? Koska tämä valtakunta-alue muodostuu siitä, että sinulla on sekä persialaiset että medialaiset. Tämä sana Daarejaves tässä näin on hyvin mielenkiintoinen, nimittäin. Daarejaves sattuu olemaan medialaisena vähemmän tärkeän kansan edustajana persialaisen Kooreksen, muistaako joku mitä hän on tälle Koorekselle? Hän on muistaakseni Eno. Joka tapauksessa en ole nyt aivan varma, onko tämä näin vai toisella tavalla, mutta varma asia on se, että tämä Daarejaves medialainen, joka edustaa siis toista puoliskoa Medo-Persiaan valtioliitossa, tämä Daarejaves medialainen on sukulaissuhteessa Koorekseen, joka on tämä varsinainen mies, joka hallitsee suurena hallitsijana koko Medo-Persiaan. Hän on se varsinainen hallitsija, mutta hän kunnioittaa tätä sukulaista. Ja kun Babylon vallataan, niin Koores historian mukaisesti lähettää Daarejaveksen edustajanaan olemaan se mies, joka astuu sisälle Baabeliin ja jonka jalkojen alle Babylonin mahti murskautuu. Mutta Koores on hän, joka tämän tekee. Ja tämä on tärkeä asia tietää, kun me puhumme Raamatun luotettavuudesta sen tähden, että tulehan kanssani Jesajan kirjan lukuun 44. Jesaja 44. Jesaja 44 ja 28. Jesaja 44 ja 28. Siellä lukee näin. Minä olen se, joka sanon syvyydelle, kuivu, minä kuivutan sinun virtasi. Joka sanon Koorekselle, minun paimeneni. Hän täyttää kaiken minun tahtoni, hän sanoo Jerusalemille, sinut rakennettakoon, ja temppelille, sinut perustettakoon. Kuuntele nyt. Tämä Jesajan profetia on lausuttu 175 vuotta ennen kuin tämä asia tapahtuu. Jesaja ilmoittaa 170 vuotta aikaisemmin, mikä on sen hallitsijan nimi, joka polkee jalkoihinsa kultaisen pään valtakunnan, ja tekee mitä muuta. Päästää Nebukadnessarin pakkosiirtolaisuuteen viemät hebrealaiset palaamaan takaisin Jerusalemiin, jälleen rakentamaan Jerusalemia ja jälleen rakentamaan temppeliä. Ajattele, mikä Jumalan ennalta tietämys. 175 vuotta aikaisemmin Jumala ilmoittaa nimenkin. Me tiedämme, että Jeesus saa nimeä sen tähden, koska Jumala, Isä, haluaa, että hänen nimensä on Jeesus. Mutta ajattele, pakanoiden maailman valtakunnissa, siellä huipulla, siellä tapahtuu vain se, mitä Jumala sallii tapahtua. Syntyy hallitsija, jolle annetaan nimi Koores. Hän on tuskin koskaan kuullut, tämä joka nimeä ehdottaa, että Jumalan kansan, hebraisen kansan profeetta Jesaja on näin ennustanut. Niin ja niin monta sukupolvea sitten. Hän on tuskin kuullut tästä mitään. Mutta Jumalan henki vaikuttaa sen, että näin tapahtuu. Nimen täytyy olla Koores, eika mikään muu. Koska Kooreksella on tehtävä, joka on Raamatussa ennustettu. Hän täyttää minun tahtoni. Hän sanoo Jerusalemille, sinut rakennettakoon, ja temppelille, sinut perustettakoon. Se on Koores, hyvät ihmiset, joka sitten, kun Medo-Persia pääsee valtaan, todellakin vapauttaa nämä Baabelissa pakkosiitolaisuudessa olevat hebrealaiset ja lähettää heidät jopa rikkauksien myötä jälleen rakentamaan Jerusalemia ja temppeliä. 175 vuotta ennen kuin tämä tapahtuu, se on ennustettu nimeänsä myötä. Me emme lue, mutta haluan antaa sinulle viitteen Jesaja 45 luvusta ensimmäiset 4 jaetta. Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, jonka oikeaan käteen minä olen tarttunut. Ajattelen. Emme mitään tietoa omista siitä, että Jumala olisi antanut tälle Koorekselle mitään sellaista vaihetta hänen elämäänsä, jossa hän olisi löytänyt Israelin pyhän Jumalan. Hän elää pakanana ja mitä ilmeisemmin kuolee pakanana. Mutta tässä yhteydessä Jumala sanoo, näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle, pakanalle, jumalattoman maailmanvallan hallitsijalle, voidellulle. Ajattele meidän Jumala. Jotkut Gorbatsovit ja Mahtisaarit ja mitä kaikkea tämä maailma mahtuu. Nämä herrat kuvittelevat, että he tekevät omia suunnitelmia. Ja koko ajan on kysymyksessä Jumalan tuuli, joka puhaltaa. Koko ajan on kysymyksessä Pyhän Hengen vaikutus, joka kuljettaa kansojen ja niiden päämiesten kohtaloita niin kuin vesipurue. Tällaista Jumalaa me palvelemme. Tällaista Jumalaa, joka on suuri, niin kuin Daniel sanoi Nebukadnezarille. Ja kaiken lisäksi, joka ilmoittaa salaisuutensa ihmiselle. Tällainen on Raamatun Jumala. Täyttyvät profetiat ovat ihmeinen todistus tämän Jumalan ihmeellisyydestä. No sitten, tämä kolmas valtakunta, jonka me löydämme, se on Kreikka, tuossa vain. On mielenkiintoista, että tämä valtakunta näissä vanhoissa ja nykyisissä piirroksissa, kun tätä kuvapatsasta piirretään, niin kuvataan nimenomaan sitä osaa käsittämänä, joka ihmisessä muodostaa sen osan hänen anatomiassa, jossa on hänen suvun jatkamiskykynsä. Puhutaan miehen siemenestä ja niistä sukuelimistä, jotka siirtävät elämän eteenpäin naisen kohtuun. Nyt kuuntelen. Kreikkalainen maailmanvaltakunta, tämä kolmas tässä kartassa, on käytännössä kaikkien niiden filosofioiden ja kaikkien niiden ihmisoppien kehto, joiden varassa maailma tänään elää. Meillä on kaksi tietoa, jotka kilpailevat keskenään. Meillä on taivaasta tuleva tieto, joka on puhdas ja Jumalan mielen mukainen. Ja sitten meillä on tieto, joka tulee syvyydestä. Ja tämä syvyydestä tuleva tieto, tänään voisimme puhua semmoisista henkilöistä kuin Freudit ja Jungit ja Marxit ja Engelsit ja näin poispäin. Voisimme kulkea taloustieteisinä muualle, mutta jätämme nuo nimet pois. Itse asiassa, eikä olet kuullut minun puhuvan tai kollegani puhuvan samasta aiheesta samalla otsikollakin, 7 miestä, jotka hallitsevat maailmaa haudan takaa. 7 miestä, joiden tieto, joiden sivistys on sellainen, että jumalaton maailma palvoo näitä miehiä ja antaa ymmärtää tämän miehen taloustieto, tämän miehen psykologia, psykiatria, tämän miehen tämä tieto, näin poispäin. Tässä ovat ne resurssit, joiden varassa ihmiskunnan elämä jatkuu ja tulee paremmaksi ja paremmaksi ja paremmaksi. Mutta nämä miehet kaikki edustavat kreikkalaista. Niin, pannaan lainausmerkkeihin sivistystä. Ja tämä kreikkalainen sivistys on suurin järjellinen linnoitus, joka koskaan on rakennettu elävän Jumalan tuntemista vastaan. Ja tämän sivistyksen varassa opetetaan tällaisia Esa Saarisia ja mitä kaikkia muita herroja ja naisia löytyy, jotka suurina filosofeina aikamme ihmisen edessä esiintyvät. Ajatelkaa heidän ajatuksiaan. Valtavaa. Yksi näistä filosofeista, en nyt itse sanoa nimeä, mutta näitä suomalaisia kuitenkin, näitä nuoremman polven herroja, niin sanoo tällä tavalla, että mä oon kauhean onneton, jos ihmiset ymmärtää 1/4 siitä, mitä mä sanon. Kuinka niin, kysyi haastattelija, ja tämä nuori filosofi sanoi, no kato, se on niin, että en mä itsekään ymmärrä kuin 1/2 siitä, mitä mä sanon. No mitä se 1/2 on sitten? Ja sanoi, no sen 1/2 minä vaan keksin, se kuulostaa hyvältä, on hienoja sanoja, mutta ne vaan niin kuin soluvat toinen toisaan perässä. Ei niitä tarvitse merkitä mitään, se on hienoa filosofiaa, kun ei kukaan ymmärrä, mitä se on. Yksi avainsana tämän lopun ajan kehitykselle on sana kaos. Kaos. Aivan siis oma tapansa ajatella maailman kuvaa mahtuu tuon kaos-sanan taakse. Ja näin edelleen ja näin edelleen. Kaikki tämä on peräisin Kreikasta. Mielenkiintoista, että siellä kuvapatsaissa ovat nuo suvun jatkamislähteet. Se on se henki, joka kuljettaa lopun ajan maailmaa vielä enemmän kadotuskelpoiseksi kuin ennen kreikkalaisen jakson tulemista. Kreikan jälkeen tulee sitten, niin kuin tiedämme, tämä viimeinen näistä 4 toinen toisiinsa kiinni olevasta maailmanmahdista, ja tämä viimeinen on Rooma. Nyt kun minä sanon, että Rooma tulee Kreikan jälkeen, niin anna minun sanoa tähän väliin kuitenkin pieni korjaus. Nämä maailmanmahdit eivät joka tapauksessa ole kiinni toinen toisessaan, niin kuin esimerkiksi Babylonin kultaisen pään ja Medo-Persian hopeisen patsasosuuden liittyminen toisiinsa. Ei. Kun on kysymys Kreikan katoamisesta ja Rooman tulemisesta. Aleksanterin suuren kuolema tapahtuu vuonna 323 ennen Kristusta. Mutta tämän suuren kreikkalaisen miehen kuolemasta eletään noin 290 plus muutama vuosi ennen kuin tulee Kreikan maailman valtakunnan viimeisen vastaan taistelleen osaisen, nimittäin Kreikka hajautuu neljään osaan, niin kuin sanoin. Viimeinen osa on Egypti. Egypti voitetaan roomalaisten toimesta vuonna 30 ennen Kristusta. Ja vasta siitä hetkestä alkaen Roomasta on tullut maailman valtakunta. Ymmärrä. Tämä kuopatsas ei ollenkaan edellytä sitä, että nämä osaset ovat saumattomasti kiinni toisessaan. Sinä ymmärrät 5 minuutin sisällä, miksi tämä asia on tärkeä. Ja minä sanon sen uudestaan. Kuopatsaan osasten ei tarvitse olla saumattomasti kiinni toisessaan. Väliin voi mahtua erilaisia aikajaksoja, mutta nämä maailman valtakunnat seuraavat toisiaan selvästi omina kokonaisuuksina, joskin välissä voi olla hieman tyhjää, kun seuraava valtakunta ottaa muotoansa. No niin, Rooman historia alkaa siis vuonna 30 ennen Kristusta, ja se päättyy tähän kummalliseen tilanteeseen. Valtakunta jakautuu kahteen, itäisenä läntiseen, ja tiedätkö sinä, millä tavalla nämä valtakunnat elävät sitten 300-400-luvulta eteenpäin, ja miten ne elävät de facto myöskin meidän päiviimme saakka? Kuntana. Ne elävät niissä kirkoissa, joihin nämä poliittiset keisarit sijoittavat oman valtansa. Tämä on hyvin tärkeä asia, kuntana. Kun poliittinen järjestelmä rappeutuu, sen eräänä syynä on kirkollisen vallan raju kasvu. Ja tässä tapahtuu eräänlainen viestikapulan vaihtaminen. Siitä alkaen, kun kristinuskosta tulee Rooman valtakunnan virallinen valtionuskonto. Siitä alkaen kirkko ei ole enää vainottu. Se alkaa vainota niitä, jotka ovat sen kanssa eri mieltä. Ja pikkuhiljaa muodostuu se tilanne, joka kaikkein lopullisimmassa muodossa on maailman tilanne Jeesuksen Kristuksen seurakunnan tempauksen jälkeen. Nimittäin meidän sanotaan ilmestyskirjassa, että kun seurakunta on poissa, niin antikristuksen unionin valta on seuraavanlainen. Ensimmäiset vuodet tempauksen jälkeen portto ratsastaa pedolla. Ei toisinpäin. Portto on Jeesuksen Kristuksen hylkäämä kirkkolaitos. Kaikkien uskontojen synkreettinen massa, joka jää jäljelle, kun Jeesus tulee ja noutaa omansa. Suuri portta. Peto on poliittinen antikristus. Tämä hallitsija, joka, muistatko, 10 kuninkaan keskelle yhtäkkiä ilmestyy, 3 kaatuu, 7 ja jäljelle, se itse on 8. Tämä on peto, tämä on antikristus. Seurakunnan tempaamisen jälkeen antikristus, tämä poliittinen yksinvaltias, korkein hallitsija Euroopan unionissa, josta on muodostumassa antikristuksen unioni silloin, korkein hallitsija tässä unionissa antautuu ratsuksi, jonka päällä suuren maailman kirkkojärjestelmän johtaja istuutuu, noin symbolisesti istuutuu. Mutta käytännössä tämä merkitsee sitä, että se on tämä kirkko ja sen johtaja, jotka sanelevat poliittiselle hallitsijalle, mitä sen tulee tehdä ja mitä se saa tehdä. Näin tulee jatkumaan noin 3,5 vuotta itse asiassa. Ja sitten antikristuksen valta on niin solidoitunut maailmassa, että hän ei enää tarvitse sitä, että kirkkolaitos sitoo ihmisten mielet antikristuksen palvelijaksi. Antikristus polttaa koko tämän kirkkolaitoksen. Niin kuin 30-luvulla Hitlerin Saksassa synagoga pistettiin tuleen ja synagogien pyhät kirjat poltettiin rovioilla ja ihmisiä alettiin vainota, niin samalla tavalla peto alkaa vainota suuren porton järjestelmää. Mutta ei ennen kuin suuri portto on hallinnut petoa 3,5 vuotta. Tällaista prosessia kuljetaan. Ja tämän alku, hyvät ihmiset, on näissä kahdessa jalassa, kahdessa sääressä. Itäinen Rooma on yhtä kuin se kreikkalaiskatolinen kirkko, joka hallitsee Konstantinopolista. Huomaatko muuten, miten mielenkiintoista on se, että näinä päivinä me kuulemme lisää uutisia siitä, miten Moskova ja Konstantinopol iskevät yhtään. Miten tämän muutoin teologialtaan käytännössä samanlaisen kirkon kaksi jakautumaa riitelevät keskenään. Miksi? Sen tähden, että Konstantinopolissa katsotaan, että Moskovan ortodokseilla on liian paljon valtaa. Miksi tämän vallan täytyy keskittyä alas etelään? Koska Raamattu edustaa sitä näkökulmaa, että Jeesus Kristus tulee takaisin ja osuu ei lantioihin, ei polviin, ei mihinkään tällaisen osaan, vaan hän osuu varpaisiin, hän osuu siihen viimeiseen osaan, joka on tällä kaikella, mikä muodostaa tämän kuvapatsaan. Ja siellä alhaalla, siellä Välimeren tuntumassa ovat ne 10 valtiota, jotka jakautuvat ja muodostavat tämän varsinaisen sisäpiirin, johon mainitsemani suomalainen professori Kari Joutsamo viittasi, tietämättään puhuen Raamatun profeetille tärkeää asiaa. Joten pääpaino, ymmärrätkö, ei voi olla Maagogin maassa. Se ei voi olla Moskovassa, se ei voi olla Gogin joukkojen luona, koska Gogilla on ihan oma kohtalonsa, joka ei ole ollenkaan sama kuin Rooman kohtalo. Ja sen tähden nyt täytyy saada kaikkialla Euroopassa ortodoksit irti Moskovan vaikutusvallasta Konstantinopolin alaisuuteen. Tämä on niin selvä juttu kuin pläkki, kuulkaa. Sen täytyy mennä näin. Tämä on selvä todiste siitä, että jälleen kerran Jumalan sana toteutuu meidän edessämme. Ja täällä sitten läntinen Rooma, niin siellä on isä Paavi, joka Roomasta käsin hoitaa tätä. Ja näiden kahden kirkon valta, niin kuin sanoin, itse asiassa on niihin uskonnollisiin kulisseihin ja puitteisiin imuroitua poliittisen Rooman valtaa. Näissä muodoissa Rooma on elänyt edelleen tähän aikaan, missä me nyt olemme. Mutta tässä tulee tuo asia, mitä korostin. Aikavälit ovat sallittuja. Ja tämä Rooman hiljaiselo kirkkoihin hukattuna ja unohdettuna on nyt päättymässä. Nyt on tulossa esille yhdistyvä Eurooppa. Yhdistyvä Eurooppa. Merkillinen, merkillinen hirviö, jonka piirteet olemme tänäänkin hieman katsoneet. Ja tämä yhdistyvä Eurooppa, se on se 5. ja viimeinen pakana maailman valta. Varpaat, jalkaterät varpaat, joiden päivinä Jeesus Kristus on tuleva takaisin. Ja tämän viimeisen petovallan tuhon hetket ovat myöskin ne hetket, jolloin Jumalan kiitos 1000-vuotinen valtakunta tulee leviämään tänne ihmiskunnan keskellä. Minulla on 2 kalvoa jäljellä, jotka haluaisin näyttää tässä vaiheessa, otamme ne esille. Näissä 2 kalvossa kussakin on 2 karttaa. Tässä sinä näet Babylonin maailman valtakunnan, tuon kultaisen pään, sellaisena kuin se oli Danielin päivänä. Nostamme ylöspäin kalvoa. Ja tässä sinä näet Medo-Persian maailman valtakunnan. Huomaa, tuossa on tämä musta meri, tuossa tässä on Välimeri, täällä on Punainen meri, tässä on Saudi-Arabia, tuolla on Egyptiä, tuossa on Israel, tuossa on Jerusalemin kohta. Se auttaa sinua vähän näkemään, miten suuret nämä maailman valtakunnat ovat olleet päivinään. Kartta on muuten mittasuhteissaan aina sama. Menemme seuraavaan kalvoon. Sieltä tulee kuvapatsaan kolmas osa. Ensinnäkin nimittäin Kreikka. Ja nyt sinä huomaat, että Kreikka on maailman valtakuntana tuota luokkaa, niin kuin tuossa on mustattu aluetta. Mutta kun me katselemme viimeistä neljättä kuvaa, niin huomaa, tämä on Raamatun päivien aikainen Rooman maailman valtakunta. Tämä on se kuvapatsaan neljäs osa, joka sitten jakaantuu kahteen jalkaan. Tämä on Rooman valtakunta. Ja nyt ajattele, kun tulee tämä viimeinen viides petovaltakunta, niin kaikki nämä karttakuvat pitää pistää päällekkäin. Kaikki nämä karttakuvat, Babylon, Medo-Persia, Kreikka ja Rooma. Ensinnäkin tämä alue on itsestään selvästi tämän pedon hallinnassa. Mutta ei siinä kaikki. Ilmestyskirja 6 opettaja sanoo, että neljäs osa asutettua maanpiiriä on Antikristuksen hallinnassa heti sen jälkeen, kun seurakunta on temmattu tuulinen pilvi. Kun sinettien avaaminen alkaa, niin tapahtumat kohdistuvat neljänteen osaan asutettua maanpiiriä. Mielenkiintoista, että Euroopan unionin vahvat miehet ajavat takaa sellaista Euroopan unionia, jonka mittasuhteet ulottuisivat Atlantin rannalta Uralille. En ole itse tehnyt tällaista laskelmaa, tämä on monimutkainen ja vaivainen työ, mutta luotan sen tekijöihin. Amerikkalainen tutkija Jacques Missler, hyvin ansioitunut Raamatun profetian tutkija, jonka menneisyys on ennen uskoon tuloa ollut amerikkalaisen rakettiteollisuuden, sotateollisuuden matemaattisten nerojen huippukammiossa. Hän on tehnyt laskelman, hän on laskenut kaikkien oletettavissa olevien kehitysarvioiden mukaisesti, miltä maailma näyttää vuonna 2000. Hän teki tämän jo 80-luvulla. Hän katseli, millä tavalla oletettavasti ihmiskunnan määrät lisääntyvät ja minkälaisia katastrofeja on ollut niin ja niin monen sukupolven aikana, miten Afrikassa, miten Aasiassa, miten Euroopassa kulkutaudit, onnettomuudet, muut ovat vähentäneet ihmisten määrää yhtäkkiä. Hirmuinen työ, tietokone ajo kestänyt useita vuosia. Ja sitten kun hän on valmis kartta edessään, niin hän itsekin hämmästyneenä sanoi näin. Minä huomasin, että vuonna 2000 neljäsosa maanpiirin asukkaista asuu juuri sillä alueella, jota Euroopan unionin teoreetikot pitävät oletettuna suurimpana alueena, jota tullaan hallitsemaan EU:ssa. Neljäs osa maapallon asukkaista. Onko se vain sattuma? Se ei voi olla. Meillä on liian paljon tämmöisiä ikäviä sattumia, niin kuin Kooreksen syntyminen, oikean nimen saaminen ja Jeesuksen syntyminen profetioiden mukaisesti ja Jerusalemin vapautuminen ja kaikkea tämmöistä. Satoja profetioita, jotka ovat toteutuneet, jotka eivät ole pelkkää sattumaa, vaan ovat vastaan sanomaton todiste siitä, että Jumalan sana kestää ja on luotettava. Tämän todellisuuden edessä, tämä viimeinen kohta, mitä me katselemme, tämä kiven tuleminen on sitten dramaattista luettavaa, koska tässä ovat esillä asioita, jotka pistävät meidät mielestäni aika lailla vakavien näkökulmien eteen. Nimittäin ei ole sattumaan se, että Jumalan sana kertoo meille, että Jeesuksen Kristuksen takaisin tuleminen on nimenomaan kiven tuleminen. Sinä muistat tuon suuren vuoren, josta tämä kivi irtautuu. Mikä on tämä vuori? Voin tässä yhteydessä antaa sinulle nopean vastauksen Jumalan sanasta. Jos sinä haluat itse katsoa sen myöskin, niin ota esille ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 49 ja sieltä jae 24. Tässä on Israelin kantaisän kuvaus siitä, mitä 12 sukukuntaa symbolisesti merkitsevät. Ja kun hän profeetoi Joosefista, niin siihen profetiaan mahtui myöskin tällainen toteamus, jae 24. Mutta hänen jousensa pysyy lujana, hänen käsivartensa ovat notkeat Jaakobin väkevän avulla, kaitsijan Israelin kallion, isäsi Jumalan avulla, joka sinua auttakoon. Kaikkivaltiaan avulla, joka sinua siunatkoon, ja niin edelleen, ja niin edelleen, ja niin edelleen. No niin, nyt Jaakob ilmaisee, että kaikkivaltias Jumala, nimiensä helminauhassa, omistaa myöskin tämän nimen. hän on Israelin kallio. Kun Jeesus Kristus tulee takaisin, hän on tästä kalliosta irroitettu kivi. Mutta huomaa, Danielin kirja sanoo meille, ei ihmiskäsillä. Hän tulee siis takaisin irrotettuna siitä kolmiyhteisestä jumaluudesta, joka hänellä on taivaassa. Hänet on lähetetty jo aikaisemmin tänne ihmisten maailmaan. Hän on ottanut lihan muodon, hän on syntynyt ihmisen syntymän. Mutta hän ei ole ihmiskäsien tuote. Hän ei ole syntynyt miehen tahdosta, ei lihan tahdosta. Hänessä ei ole ihmisen verta. Hänessä on pyhän hengen veri. Hänessä on Jumalan oma veri, näin voimme sanoa. Hän ei ole ihmiskäsien aikaansaannos. Hän on irtautunut kaikkivaltiasta Jumalasta. Hän on ottanut ihmisen muodon. Tämä Jeesus Kristus on se kivi, joka tulee takaisin. Ei jokin aate. Ei jokin kristillistävä vaikutus. Ei mitään tällaista, mitä liberaali teologia haluaa sanoa. Tämä Jeesus, joka nähdään taivaaseen astumisen vuodelta menevän ylös isän oikealle puolelle, tämä sama Jeesus on tuleva takaisin. Tämä sama Jeesus. Hän, jolla on ruumis, kirkastettu kyllä, mutta ruumis, jossa ovat naulujen jäljet. Tämä Jeesus tulee alas. Hän on se kivi, joka murskaa allensa ihmisten valtakunnat. Ja kun tästä kivestä ja sen tulemisesta Raamattu puhuu, niin tässä ovat loppuun 2-3 Raamattu viitettä, jotka annan sinulle, jotka asettavat meidät tänä iltana miettimään meidän suhdettamme tähän samaiseen kiveen, joka on tulossa. Muista, kun hän tulee, hän osuu jalkoihin. Kun hän osuu jalkoihin ja murskaa jalat, koko patsas kaatuu. Anna minun ottaa tämä ajatus meidän omaan elämämme, meidän tasolle. Me seisomme jaloillamme. Kun Jeesus Kristus tulee meidän elämään, jos hän tulee kivenä, niin kuin me pian katselemme, joka murskaa allensa jotakin, hän murskaa allensa meidän jalkamme, meidän koko elämämme, meidän koko olemisemme, meidän seisomisemme täällä ihmisten maailmassa, kaikki tämä kaatuu. Moni ihminen menee ylösalaisen, huksis huksis. Elämästä tulee yksi ainoa heipparalla sen tähden, että se on Jeesus Kristus, joka osuu jalkoihin, jonka päällä ihminen seisoo silloin, kun ihmisellä ei ole oikeata suhdetta luojaansa. Jeesus pyyhkää sen jalat alta. Ja sitten siinä vaiheessa meillä on vielä mahdollisuus aloittaa uudestaan. Mutta kun hän tulee ja murskaa allensa maailman valtakunnat, niin kenelläkään ei ole uuden alkamisen mahdollisuutta. Siinä merkityksessä, että voisi rakentaa jotakin uutta inhimillistä, se on tuo kivi, joka peittää allensa kaiken. Joten katsokaamme muutamia Raamatun jakeita tässä yhteydessä. Matteus 21, jae 44. Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa. Ajattele. Ihminen voi kaatua Kristuskallioon ja vammautua vaikeasti. Mutta kun kaatuu Kristukseen, se on siunattu kaatuminen. Sillä sitä kaatuu sillä tavalla, että ehkä tahtomattaankin toteuttaa profeetia, joka sanoo, antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi. Ruhjoutuneena kannattaa kaatua Jeesusta vastaan, antaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, koska siinä on meidän pelastuksemme. Rakkausliitossa hänen kanssaan, siinä on meidän pelastuksemme. Mutta, Jeesus sanoo, jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Joko ruhjoutua ihmisenä omassa itsessämme ja päästä taivaisten valtakuntaan. Tai sitten kuvitella säilyttää elämämme ja kokea, miten kaikki kaatuu meidän päällemme tässä maailman ajassa, kun Jeesuksen Kristuksen tulemus heittää varjoansa meidän päällemme. Tämä on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on sitten tämä, joka mainitaan myöskin Matteuksessa, luku 16 ja 18. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Tämä sama kivi, tämä Kristuskallio, joka murskaa, on myöskin kestävä graniittiperusta, joka pysyy elämän perustana, jos sinä rakennat sen varan. Kaksi vaihtoehtoa. Oikeastaan kolme. Mutta kaksi niistä koskevat ihmistä, joka ei tunne Jeesusta. Ja yksi koskee ihmistä, joka tuntee Jeesuksen, mutta joka saattaa olla kiusattu rakentamaan elämäänsä muille perustuksille kuin Kristuskalliolle. Kristuskallio yksin kestää. Tämä on se käytännön kristillinen näky, joka tulee meidän eteemme, kun me pysäydymme, niin kuin nyt olemme tehneet Daniel-seminaarissamme, kuvapatsaan sanoman eteen.